การที่จะแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญานั้นมันไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะเราต้องสร้างให้มันมีขึ้นมาเพราะธรรมดามนุษย์เราจิตใจก็มีเมตตาคนอื่นได้ต่อเมื่อคนนั้นดีกับเราหรือดีกับคนที่เรารักถ้าเป็นคนที่ไม่ดีต่อเราไม่ดีกับคนที่เรารักเกิดพยาบาทมันได้ง่ายแต่ว่าท่านบอกว่าต้องให้มีเมตตาทั่วถึงทุกคนทุกสัตว์ทุกตัวเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีนึกถึงว่าเราเองก็ต้องการเมตตาเพื่ออะไรเพื่อจะให้กรรมของเราดีถ้าว่าเราเมตตาไม่ทั่วถึงเราไว้ใจตัวเองไม่ได้จากนั้นก็นึกถึงว่าธรรมชาติในจิตใจของเราสร้างขึ้นมาได้อย่างไรก็สร้างด้วยสังขารสามกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารกายสังขารก็ลมหายใจของเราแล้วก็แต่งลมของเราให้เป็นที่สบายจากนั้นก็วจีสังขารก็การวิตกวิจารก็คิดนึกถ้าหากว่าใจของเราพยาบาทคนนั้นคนนี้เราก็อยากถ้าเรารักตัวเองจริงๆเราก็ต้องทำแต่กรรมที่ดีกรรมดีของเราจะได้ดีที่รับรองได้ต่อเมื่อเรามีเมตตาทั่วถึงเพราะฉะนั้นต้องไม่ต้องคิดว่าคนนั้นสมควรที่จะให้เมตตาหรือเปล่าให้หมดเลยไม่ว่าสัตว์ตัวไหนคนตัวไหนเทวดาตัวไหนให้หมดเลยคนดีไม่ดีก็นึกต่อไปว่าเมตตานั้นคืออะไรเมตตาหวังให้เขามีความสุขเราเองก็จะมีความสุขต่อเมื่อเราสร้างกรรมดีคนอื่นก็เช่นเดียวกันเขาจะมีความสุขโดยเราเพียงแต่นึกคิดเฉยๆมันก็หาไม่เขาเองก็ต้องสร้างความดีด้วยเพราะฉะนั้นเมตตาเขาก็หวังให้เขาเป็นคนไม่มีพยาบาทเป็นคนที่ไม่มีเมตตาทั่วถึงเหมือนกันก็แค่นี้เนี่ยคิดได้หมายว่าความเป็นมาเขาเป็นยังไงเขาโหดร้ายขนาดไหนถ้าหากว่าเขากลับใจได้เราก็ยินดีไม่คิดว่าเขาต้องลงโทษเขาก่อนให้เขามีทุกข์เขาก่อนจึงค่อยหามีความสุขแต่ว่าก็กลับใจได้ก็เราก็ยินดีจากนั้นกับจิตสังขารก็เอาสัญญาว่าเมตตานี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันเหมือนแม่มีลูกคนเดียวจะป้องกันลูกรักษาลูกด้วยชีวิตตอนนี้ถึงว่าเมตตาของเราเหมือนแผ่นดินแผ่นดินก็ใหญ่โตคนนั้นจะมาพยายามทำลายแผ่นดินก็ทำไม่ได้เมตตาของเราคือมันอากาศใครจะเขียนตัวหนังสือหรือจะเขียนภาพในอากาศมันก็ไม่ติดคนอื่นจะพูดยังไงใจร้ายขนาดไหนดูถูกเราขนาดไหนก็ให้ถือว่ามันเขาเขียนในอากาศคำพูดของเขาไม่ติดนี่เรียกว่าใช้สังขารสามปรุงแต่งเมตตาให้มันเป็นอัปปมัญญาได้ก็เมตตาไม่มีประมาณถ้าเมตตาของเราไม่มีประมาณความสุขของเราความดีของเราก็ไม่มีประมาณด้วยถ้าคิดอย่างนี้ได้เมตตามันก็จะง่ายขึ้นมาพอเราเข้าใจจุดประสงค์แล้วก็เข้าใจคุณค่าแล้วก็เข้าใจวิธีทำเป็นไปเพื่อความสุขของเราด้วยคนอื่นเขาด้วยเป็นความสุขที่ไม่มีโทษ